Šodienas rubrikā īstziņas tēma – Facebook algoritmi. Sociālais tīkls Facebook katra cilvēka jaunuma plūsmā radīs tieši to saturu, kas viņu interesē visvairāk. Kā Facebook zina, kas katru no mums interesē? Algoritms skenē mūsu darbības portālā un pēc tam rāda līdzīgu saturu tam, ko esam skatījušies visilgāk. Vairāk stāsta jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis.
Facebook ieviesa algoritmu pirms daudziem gadiem, un galvenais iemesls, kāpēc ir šis algoritms, ir tāds, ja nebūtu algoritmu, tad cilvēki redzētu ļoti daudz satura. Nu, iedomājieties, ja vidēji katrs redzētu 1500 dienā. Kas notika? Notika tieši tas pats, kas ir tad, kad jums ir savs otrs e-pasts uz pamam, kurā jūs ieiet, nu, cik reizi, nedēļā, reizi, mēnesī, man cik stāsts pat retāk, jā. Ko tas nozīmē, tad tur būtu ļoti daudz ziņas, ļoti daudz informācija, kas jums nav interesanta, ko jūs negribat redzēt un skatīties. Tāpēc Facebooks negrib būt šīs pamakās teikt Facebook, gribēja jūs Facebookā visu laiku atrodaties, bet Facebooks nevar rādīt tev visas ziņas, jo ja tu redzēsi visas ziņas, tā nebūs interesanti. Tev vajag rādīt tikai tās ziņas, kuras tev ir visatdotošākās. Nu, kā rezultātā Facebook algoritms, principā ir algoritms, kas nosaka vai mēģina saprast, kas ir tas saturs, kas cilvēkiem vislabāk patīk, kādi formāti, atkarībā no vietas, kur tu atrodies, atkarībā no tā, no kādas ierīces skaties, atkarībā no pat laika, vai tas ir no rīta, vai pat dienu, vai vakarā, vai brīvdienā, vai darbdienā, un tā tālāk. Nu, un tad šī algoritma dēļ cilvēki redz 10% vai pat mazāk no tā satura, ko viņi redz, nu, redzētu, ja nebūtu algoritmas. Bet tā, ka viņi redz mazāk, tad viņi redz tieši nu, to vislabāko, kas viņiem piemērotākais, ko Facebook prāt vajadzētu katram parādīt.
Tikko dzirdējām šodienas radio skonto rubrikas īstziņas ekspertu, jauno mediju un digitālā mārketinga speciālistu Artūru Medni. Pēc brīža turpināsim tēmu par algoritmiem un ekspertam uzdosim dažus klausītāju jautājumus.